5-րդ Սրբահայրեր Գուցե ընթերցողներից ոմանք կարծեն, թե իմ երիտասարդ հերոսը հիվանդ կախ, հոգեկան հափշտակությամբ տարված, թույլ զարգացած անձնավորություն էր։ Դալկահար երազող, վտիտ ու անավյուն մի մարդուկ։ Ընդհակառակը, Ալյոշան այն ժամանակ գեղահասակ, կարմրաթուժ, պայծառ հայացքով 19-ամյա պատանի էր, որից հորդում էր առողջությունը։ Շատ գեղեցիկ էր նույնիսկ, վայելչակազմ, միջինից բարձր հասակով, մուգ խարտյաշ, ուներ կանոնավոր, ձվաձև, թեև մի քիչ երկարուն դեմք, մուգ մոխրագույն, լայնադիր, փայլուն աչքեր, շատ խոհական էր և, ըստ երևույթին, շատ հանդարտ։ Գուցե ասեն, թե կարմիր թշերը ոչ մոլերանդությանն են խանգարում, ոչ էլ միստիցիզմին։ Բայց ինձ թվում է, թե Ալյոշան նույնիսկ ավելի էր իրատես, քան ուրիշ որևէ մեկը։ Ո, անշուշտ, վանքում նա լիովին հավատում էր հրաշքներին։ Բայց ըստ իս հրաշքները երբեք չեն խռովում իրատես մարդուն։ Հրաշքները չեն, որ իրատես մարդուն տրամադրում են հավատալու։ Իսկական իրատեսը, եթե հավատացյալ չէ, միշտ իր մեջ ուժ ու կարողություն կգտնի չհավատալու նաև հրաշքին։ Իսկ եթե հրաշքը նրա աչքերի առաջ անժխտելի փաստ դառնա, նա կնախընտրի չհավատալ իր սեփական զգայարաններին, քան թե ընդունել փաստը։ Իսկ եթե ընդունի էլ, կընդունի որպես բնական իրողություն, որ մինչ այդ պարզապես անծանոթ է եղել իրեն։ Իրատես մարդու մեջ ոչ թե հավատքն է ծնվում հրաշքից, այլ հրաշքն է ծնվում հավատքից։ Եթե իրատեսը մի անգամ հավատա, հենց իր իրատեսության շնորհիվ պետք է անպայման ընդունի նաև հրաշքը։ Թովմաս Առաքելը հայտարարեց, որ չի հավատա, մինչև չտեսնի, իսկ երբ տեսավ, ասաց. «Տեր իմ և Աստված իմ»։ Միթե հրաշքը նրան ստիպեց հավատալ։ Ամենայն հավանականությամբ ոչ։ Նա հավատաց միայն ու միայն այն պատճառով, որ ցանկանում էր հավատալ։ Եվ գուցե լրիվ հավատում էր արդեն իր սրտի խորքում, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ասաց. «Չեմ հավատա, մինչև չտեսնեմ»։ Գուցե ասեն, թե Ալյոշան բթամիտ էր, տհաս, ուսումը չէր ավարտել և այլն։ Ճշմարիտ է, որ նա չավարտեց իր ուսումը, բայց ասել, թե նա բթամիտ էր կամ հիմար, մեծ անարդարություն կլիներ։ Պարզապես կրկնեմ այն, ինչ արդեն ասել եմ, նա այդ ճանապարհը ոտք դրեց լոկային պատճառով, որ տվյալ շրջանում դա էր միայն հուզել նրան, և միանգամից իդեալական ելք էր բացել, խավարից դեպի լույս մաքարող նրա հոգու առաջ։ Ավելացրեք նաև, որ նա մեր վերջին ժամանակաշրջանի պատանիներից էր մասամբ, այսինքն ազնիվ էր իր բնությամբ, ճշմարտության պահանջն ուներ, որոնում էր այն ու հավատում դրան, և հավատալով տենչում էր անմիջապես նվիրվել դրան իր հոգու ամբողջ ուժով։ Ձգտում էր շուտապույտ սխրագործության, անպայման ցանկանալով ամեն ինչ զոհել այդ սխրագործության համար, զոհել նույնիսկ կյանքը։ Թեև դժբախտաբար այդ պատանիները չեն հասկանում, թե կյանքը զոհելը գուցե բոլոր զոհողություններից ամենահեշտն է բազում նման պարագաներում։ Եվ թե օրինակի համար պատանեկան ավյունով եռուն իրենց կյանքից 5-6 տարի զոհել դժվարին, ծանր ուսումնառության սիրույն, գիտության սիրույն, թեկուզ միայն իրենց ուժերը տասնապատկելու և ծառայելու համար նույն այդ ճշմարտությանը, իրենց սիրած ու նպատակադրած նույն այդ սխրագործությանը, ահա այսպիսի զոհողությունը բոլորովին վեր է իրենցից շատ շատերի ուժերից։ Ալյոշան պարզապես ընտրեց հակառակ ուղին, բայց նույն շուտապույտ սխրագործության ծարավով։ Հենց որ նա, լրջորեն խորհրդածելով, եկավ այն ցնցող համոզման, որ կա անմահություն և կա Աստված, բնականաբար ասաց ինքն իրեն. «Ուզում եմ ապրել անմահության համար, և որևէ կիսկատակ փողզիչում չեմ ընդունում»։ Ճիշտ այդպես էլ, եթե նա որոշեր, թե չկա անմահություն և չկա Աստված, անմիջապես աթեիստ ու սոցիալիստ կդառնար, որովհետև սոցիալիզմը ոչ միայն բանվորական կամ այսպես կոչված 4-րդ դասի հարց է, այլ գլխավորապես աթեիստական հարց, աթեիզմի ժամանակակից ձևի հարցը։ Հարցն է բաբելոնյան աշտարակի, որ կառուցվում է հենց առանց Աստծու, ոչ թե երկրից երկինք հասնելու, այլ երկինքը երկիր իջեցնելու համար։ Ալյոշային նույնիսկ տարօրինակ ու անկարելի թված ապրել այնպես, ինչպես ապրել էր մինչ այդ։ Գրված է. «Բաշխիր ամբողջ ունեցվածքդ և հետևիր ինձ, եթե ուզում ես կատարյալ լինել»։ Եվ Ալյոշան ասաց ինքն իրեն. «Չեմ կարող ամբողջի փոխարեն 2 ռուբլի տալ և նրան հետևելու փոխարեն լոկ պատարագի գնալ»։ Գուցե նրա մանկական հուշերի մեջ մի բան էր մնացել մեր քաղաքամերձ վանքից, որտեղ մայրը նրան կարող էր պատարագի տարած լինել. Գուցե և նրա մեջ տպավորվել էին մայր մտնող արևի շեղջ ճառագայթները սրբապատկերի առաջ, որին իր դիվահար մայրը գրկատարած մեկնել էր իրեն. Մտախոհ եկավ նա այն ժամանակ մեզ մոտ, գուցե միայն տեսնելու համար արդյոք ամբողջն է այստեղ, թե այստեղ էլ միայն 2 ռուբլին է. Եվ վանքում հանդիպեց այս սրբահորը. Այս սրբահայրը, ինչպես արդեն բացատրեցի, հայրը Զոսիման էր. Բայց այստեղ պետք է մի քանի խոսքով պարզաբանել, թե ընդհանրապես ինչ է սրբահայրը մեր վանքերում. Եվ ահա ցավում եմ, որ այս հարցում բավականաչափ ձեռնհաս և ամուր չեմ զգում ինձ. Եվ սակայն կփորձեմ մակերեսային մի պարզաբանում տալ մի քանի խոսքով. Այսպես ուրեմն. Նախև առաջ մասնագետ ու իրազեկ մարդիկ պնդում են, թե սրբահայրերն ու սրբահայրության կարգը դեռ միայն վերջերս են հայտնվել մեր ռուսական վանքերում, հազիվ մի 100 տարի առաջ. Այնինչ ամբողջ ուղափառ արևելքում, հատկապես Սինայում և Աթոսում, ավելի քան 1000 տարի է գոյություն ունեն նրանք. Պնդում են, թե սրբահայրության կարգը հնագույն ժամանակներում գոյություն է ունեցել, և կամ թե անպայման պետք է գոյություն ունեցած լինի նաև Ռուսաստանում. Բայց Ռուսաստանի կրած աղետները, թաթարական տիրապետությունը, խռովությունները, Կոստաննուպոլսի նվաճումից հետո արևելքի հետ նախկին հարաբերությունների խզումը պատճառ են եղել, որ այդ կարգը մոռացության մատնվի և դադարի սրբահայրերի գոյությունը. Այդ կարգը մեզ մոտ վերահաստատվել է անցյալ դարի վերջերին, մեծ ճգնավորներից մեկի, ինչպես կոչում են նրան, Պայիսի Վելիչկովսկու և նրա աշակերտների նախաձեռնությամբ. Բայց մինչև օրս էլ, նույնիսկ 100 տարի անց, սակավաթիվ վանքերում միայն գոյություն ունի, և մերթ ընդ մերթ համարյա թե հալածանքների է ենթարկվել որպես անլուր մինորություն Ռուսաստանում. Մեր երկրում սրբահայրության կարգը հատկապես ծաղկում ապրեց նշանավոր Կոզելսկայա օպտիմա վանքի մեջ. Չեմ կարող ասել, թե երբ և ում շնորհիվ մեր քաղաքամերձ վանքում ևս հաստատվեց այդ կարգը. Բայց արդեն 3 սրբահայր հաջորդել էին իրար, և սրբահայր Զոսիման վերջինն էր նրանցից. Բայց նա էլ համարյա մահանում էր տկարության ու հիվանդությունների հետևանքով, և չէին գտնում մի մարդ, որ փոխարիներ նրան. Մեր վանքի համար կարևոր հարց էր դա, որովհետև մինչ այդ մեր վանքը ոչ մի բանով նշանավոր չէր առանձնապես. Ոչ աստվածահաճո սուրբերի մասունքներ ուներ, ոչ հրաշագործ սրբապատկերներ, ոչ էլ նույնիսկ մեր պատմության հետ առնչված փառապանց ավանդույթներ. Ոչ մի պատմական սխրագործություն կամ հայրենիքին մատուցված ծառայություն չէր վերագրվում նրան։ Բարգավաճել ու ամբողջ Ռուսաստանով մեկ հրճակվել էր հենց սրբահայրերի շնորհիվ, որոնց տեսնելու և լսելու համար ուխտավորների բազմություններ գալիս հավաքվում էին մեր երկրի բոլոր ծայրերից, հազարավոր փարսախներ կտրելով։ Այսպես ուրեմն, ի՞նչ է սրբահայրը։ Սրբահայրն այն մարդն է, որ ձեր հոգին, ձեր կամքը ներառնում է իր հոգու, իր կամքի մեջ։ Ընտրելով ձեր սրբահորը, դուք հրաժարվում եք ձեր կամքից և հանձնում նրան, լիովին հնազանդվելով, լիովին հրաժարվելով սեփական անձից։ Նվիրյալը հոժարակամ հանձն է առնում այդ փորձառությունը, կյանքի այդ սոսկալի դպրոցը, երկար տվայտանքից հետո իր անձը նվաճելու, ինքն իրեն տիրապետելու հույսով, որպեսզի վերջի վերջո իր ամբողջ կյանքով հնազանդվելու շնորհիվ կարողանա կատարյալ ազատություն ձեռք բերել, այսինքն ազատագրվել իր սեփական անձից, խուսափել այն մարդկանց ճակատագրից, որոնք մի ամբողջ կյանք են ապրել, բայց իրենց բունեությունը չեն գտել իրենց մեջ։ Այս հայտնագործությունը, այսինքն սրբահայրության կարգը, ոչ թե տեսության վրա է հիմնված, այլ արևելքում հետևցված է կյանքի փորձից, որն այսօր արդեն հազարամյա պատմություն ունի։ Սրբահոր նկատմամբ պարտականությունները չեն նույնանում սովորական հնազանդության հետ, որ միշտ առկա է եղել նաև մեր ռուսական վանքերում։ Այստեղ ենթադրվում է, որ նվիրյալները պետք է մշտապես խոստովանեն սրբահորը, և որ անքակտելի կապ պետք է լինի սրբահոր ու նվիրյալի միջև։ Պատմում են օրինակ, որ մի անգամ քրիստոնեության հնագույն շրջանում այդպիսի մի նվիրյալ, չկատարելով իր սրբահոր հանձնարարած մի հորդորը, լքում է վանքը և հեռանում նրանից։ Սիրիայից գնում է Եգիպտոս։ Այնտեղ հարատևորեն մեծագործություններ կատարելուց հետո, վերջապես արժանի է դառնում հավատքի համար չարչարանքներ կրելու և նահատակի մահ ընդունելու։ Իսկ երբ եկեղեցին, արդեն մեծարելով նրան որպես սուրբի, թաղում էր մարմինը, հանկարծ սարկավագի «Արդրունս ելեք» բացականչելու ժամանակ, նահատակի մարմինն ամփոփող դագաղը պոկվում է տեղից ու տաճարից դուրս նետվում, և այսպես կրկնվում է 3 անգամ։ Եվ հետո միայն իմանում են, որ այդ սուրբ նահատակը խախտել է հնազանդության ուխտը և հեռացել իր սրբահորից։ Ուստի չի կարող ներումը ստանալ առանց սրբահոր թողության, չնայած նույնիսկ իր կատարած մեծագործություններին։ Բայց երբ կոչալ սրբահայրն արձակում է նրան հնազանդության ուխտից, նոր միայն հնարավոր է դառնում կատարել թաղումը։ Այս ամբողջն անշուշտ հնադարյան առասպել է միայն, բայց ահա վերջերս պատահած մի եղելություն։ Ժամանակակից մի վանական ճգնում էր Աթոսում, որ նա ի խորոց սրտի սիրել էր իբրև սրբավայր, իբրև խաղաղ ապաստարան, և հանկարծ նրա սրբահայրը հրամայում է թողնել Աթոսը և նախ գնալ Երուսաղեմ, մեծարանքի տուրքը մատուցելու սրբազան վայրերին, ապա վերադառնալ Ռուսաստան, դեպի Հյուսիս, Սիբիր. Այնտեղ է քո տեղը, ոչ թե այստեղ։ Աբշահար ու Վշտաբեկ վանականը գնում է Կոստանդնոպոլիս, տիեզերական պատրիարքի մոտ, և աղերսում է արձակել իրեն հնազանդության ուխտից։ Եվ ահա վեհապարը պատասխանում է, թե ոչ միայն ինքը տիեզերական պատրիարքն ի վիճակի չէ արձակելու, այլև չկա ու չի կարող լինել երկրի վրա այնպիսի մի իշխանություն, որ կարողանար արձակել նրան սրբահոր հանձնարարած պարտականությունից։ Այդ իշխանությունն տրված է միայն սրբահորը, որ հանձնարարել է տվյալ պարտականությունը։ Այսպես ուրեմն, սրբահայրերն օժտված են որոշ դեպքերում անսահման և անըմբռնելի իշխանությամբ։ Ահա թե ինչու սրբահայրության կարգը սկզբում համարյա թե հալածանքի հանդիպեց մեր բազմաթիվ վանքերում։ Բայց և սրբահայրերն անմիջապես բարձր հարգանք սկսեցին վայելել ժողովրդի մեջ։ Մեր վանքի սրբահայրերի մոտ, օրինակ, մեծ թվով հավաքվում էին և ռամիկ, և ազնվատող մու ականավոր մարդիկ, որպեսզի ծնրադրելով նրանց առաջ խոստովանեն իրենց տարակույսները, իրենց մեղքերը, իրենց տառապանքները և խորուրդ ու խրատ խնդրեն նրանցից։ Տեսնելով այդ, սրբահայրերի հակառակորդներն աղմուկ էին բարձրացնում, իրենց մյուս մեղադրանքների վրա ավելացնելով և այն, թե խոստովանանքի սուրբ խորուրդն է նվաստացվում ինքնիշխան կերպով և թեթևամտորեն։ Այնինչ, բնավ սուրբ խորուրդի բնույթ չի կրում այն խոստովանությունը, որով նվիրյալը կամ աշխարականն անընդհատ իրենց սիրտն են բացում սրբահոր առաջ։ Սակայն վերջի վերջո սրբահայրության կարգը կանգուն մնաց և կամաց-կամաց հաստատուն տեղ է գրավում ռուսական վանքերում։ Գուցե ճիշտ է և այն, որ այս փորձված և արդեն հազարամյա միջոցը, որ ծառայում է մարդու բարոյական վերածննդին, ստրկությունից դեպի ազատություն և դեպի բարոյական կատարելագործում, կարող է վերածվել երկսայրի թրի և կարող է ոմանց հասցնել ոչ թե խոնարհության ու լիակատար ինքնատիրապետման, այլ ընդհակառակը, ամենասադայելական գոռոզության, այսինքն շղթաների և ոչ թե ազատության։ Սրբահայր Զոսիման 65 տարեկան էր։ Սերում էր կալվածատերերի ընտանիքից, երիտասարդության ամենավաղ տարիներին զինվորական էր եղել և ծառայել էր Կովկասում որպես ավագ սպա։ Անտարակույս նա իր հոգու ինչ-որ առանձնահատուկ բարեմասնությամբ էր տպավորություն գործել Ալյոշայի վրա։ Ալյոշան հենց սրբահոր խուցում էր ապրում։ Սրբահայրը շատ էր սիրել նրան և ընդունել էր իր մոտ։ Պետք է նկատել, որ թեև Ալյոշան վանքում էր ապրում, բայց դեռ ոչ մի պարտադրանքով չէր կապված։ Կարող էր ուզած տեղը գնալ և թեկուզ օրերով բացակայել, իսկ իր կապան հագնում էր կամավորաբար, որպեսզի ոչ ոքից չտարբերվի վանքում։ Բայց անշուշտ իրեն էլ դուր էր գալիս վանական զգեստ հագնելը։ Թերևս Ալյոշայի պատանեկան երևակայության վրա ուժեղ տպավորություն էին գործել այն զորությունն ու համբավը, որով մշտապես օժտված էր իր սրբահայրը։ Շատերն ասում էին, որ սրբահայր Զոսիման, երկար տարիներ ընդունելով բոլոր նրանց, ովքեր գալիս էին բանալու իրենց սիրտը և ծարավի էին նրա խորուրդին ու բուժիչ խոսքերին, այնքան շատ գաղտնիքներ, վշտեր ու խոստովանություններ էր ընդունել իր հոգու մեջ, որ ի վերջո չափազանց սուր խորաթափանցություն էր ձեռք բերել, և իր մոտ եկող անծանոթի դեմքին նայելով անմիջապես կարող էր գուշակել, ինչու է եկել նա, ինչ է նրան հարկավոր, նույնիսկ ինչպիսի տանջանք է ծանրացել նրա խղճի վրա։ Եվ զարմացնում, շփոթության մատնում, երբեմն էլ համարյա երկյուղ էր ազդում, այդպես իմանալով այցելուի գաղտնիքը, առանց դեռ մի բառ լսելու նրանից։ Բայց եվ Ալյոշան գրեթե միշտ նկատում էր, որ շատերը, համարյա բոլորը, ովքեր առաջին անգամ էին գալիս սրբահոր մոտ մեկուսի զրուցելու, ներս էին մտնում վախով ու անհանգստությամբ, սակայն նրա խուցից դուրս էին գալիս պայծառ և ուրախ, ամենամռայլ դեմքը դառնում էր երջանիկ։ Ալյոշային անասելի զարմանք էր պատճառում նաև այն, որ սրբահայրը բնավ խիստ չէր, այլ ընդհակառակը, միշտ էլ համարյա զվարթ վարվելակերպ ուներ։ Վանականներն ասում էին, թե նա սրտակցում է հենց նրանց, ովքեր ավելի մեղապարտ են, և ով ամենից ավելի է մեղապարտ, նրան ամենից ավելի է սիրում։ Վանականների մեջ, նույնիսկ սրբահոր կյանքի վերջին օրերին, կային նրան ատողներ ու նախանձողներ, բայց արդեն քիչ էին այդպիսինները և լուր էին մնում, թեև նրանցից մի քանիսը վանքում շատ նշանավոր ու կարևոր դեմքեր էին, ինչպես օրինակ հնագույն վանականներից մեկը, որ մեծ լրակյաց էր և արտակարգ ծոմապահ։ Սակայն մեծագույն մասն արդեն սրբահայր Զոսիմայի կողմն էր բռնում անվերապահորեն, իսկ շատ շատերը նույնիսկ սիրում էին նրան ամբողջ սրտով, ջերմորեն և անկեղծորեն։ Մի քանիսն էլ համարյա մոլերանդորեն նվիրված էին նրան։ Սրանք ուղղակի ասում էին, թեև ոչ շատ բարձրաձայն, թե նա սուրբ է, թե այդ մասին տարակույս անգամ չի կարող լինել, և նախատեսելով նրա մոտալուտ վախճանը, անմիջական հրաշքներ և մոտ ապագայում վանքի համար մեծ փառք էին սպասում վախճանյալի մասունքներից։